Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň iş bilen üçinçilik hakyndaky täze kanunynyň käbir maddalary şu ýylyň başyndan güýje girdi. Ilata iş hödürlemek, işsizleri hata bolmak we iş bilen üçin edilýänçe döwlet tarapyndan maliýe kömegini bermek boýunça düzgünleri göz öňünde tutýan täze kanun geçen ýylyň 18-nji iýunda kabul edilip 1-nji iýulunda güýje giripdi. Şol kanunyň diňe 3 maddasy şu ýylyň başyndan kanuny güýjüne ýa boldy. Azatlyk Radiosy iş bilen üçünçülük hakyndaky kanunyň ýangy ýakynda güýje giren täze maddalarynyň näme derejede amala aşyrylýanlygy bilen gyzyklanyp, Aşgabatly tinçi Aman Murat Bogaýewden ýagdaýy öwrenmegi haýyş etdi.
1-nji ýanwardan 8-nji, 26-njy, 27-nji maddalar güýjüne girdi. 8-nji madda bir iş bilen üçünçülük amal etmekde döwlet fondu diýip atlandyrylýar. 1-nji bentde fondun döredilýärligi hakynda aýdylýar, 2-nji bentde fondu döretmegi we onu kullanmanın tertibini yurdun ministerler kabinetinin tasdik beyanlığını düzgünnama kabul ediyerliği aydırlıya. 26. madde bir 5 mentten var. Onu birinci mentinde işsiz hataplanayan adamlar, yani işlemeyerler, pensiye pafobiye almayarlar, iş orunu kayıt kaldırılan, üç ay verim işsiz adamlar, işsiz deyip hata var ne deyip bir madde de aydırlıya. 27-nji madde işsiz dip hasaba alınmayarlaryň sanugy geçýär. Pensiýa pasobiýa alýarlar, türmede otururlar, mezburi medisina bezergisini alýarlar. Hem de yalan maglumat beren adamlar işsiz hukmuna hasaba alınmaýar diýip ýazylan. Bu maddanyň amal edilişine de ýurdun ministrler kabinet gözetçiligi edýär.
Aman Murat aga, indi siziň şol agzan maddalarınız iş yüzünde ne derecede amal edildi?
İş yüzünde hazır amal edilen anı kıyıştat yok deyip aittı oraya. Ben böyle Balkan velayetinde bulundu da kılıklanıp gördüm. Aşkıvar çağrında da kılıklanıp gördüm. Hazır umuman barsalar işsiz deyip arda yastalar, işsiz deyip hata varlayalar yönü. İş ödürleyen adam olun yoğun.
Türk ilatı iş ürün üpçün etmek var adakı kanunun mühüm maddalarının yine biri işsiz deyip hata varduran adamlara maliye kömögini bermek hakkında şol maliye kömögünün möçveri neçe deyilip kesitlenen ve şol ne derecede bir zaydil yaşıyor bu?
Sizin sorayan maddanın 34. madde, o işsizlere verilen pasobiyanın meçhur hakkının ayakı madde. Öğledim geçen yılın 1. iyurundan gücüne girdi. Yöne zahmet vizelerine varıp işsize verilecek pasobiyanın meçhur neyse deysen hiç kim anıklan aydık bilen yok. Biz yokordan verilecek korkunma araşıyat hazır. Hiç kime pasobiye de tölemiz yok. Yokordan yürüyüte düzgünname korkunma gelenden sonra tölep başlarsı gümürtük cevap veriyorlar. Bundan 7 ay dolgu yüzüne giren madde entegimi işleyen yok.